Aici e Radio Europa Liberă, este ora 21 și ascultați emisiunea Sinteza Zilei.
La microfon Radu Benă
și Oana Serafim.
Comuniștii propun o moțiune simplă împotriva membrilor Curții Constituționale.
Procurorul General al Spaniei cere mandat european de arestare pentru liderul catalan Carles Puigdemont.
Și în Bulgaria, situația de la centrala nucleară Belene din nou în atenția politicienilor, dar nu și a investitorilor.
Începem cu știrile cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Guvernatorul Băncii Naționale, Sergiu Cioclea, a declarat că autoritățile moldovene și firma americană Kroll, care investighează frauda bancară din noiembrie 2014, poartă ultimele discuții pe marginea celui de-al doilea raport despre furtul miliardului și a unei strategii de recuperare a banilor. Cioclea a spus la o conferință de presă la Chișinău că Banca Națională ar vrea să fie publicat raportul, care poate sugera unde anume au ajuns banii, însă decizia va fi luată în discuții cu alte instituții moldovene și cu firma americană.
Transparența în această fază este foarte importantă, desigur cu respectul secretului anchetei sau pentru a nu prejudica însăși recuperarea banului.
Reprezentanții Kroll sunt așteptați la Chișinău săptămâna viitoare. Procurorii spanioli au cerut emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului lider catalan Carles Puigdemont și a patru membri ai fostului său cabinet, care au fugit din Spania după ce Parlamentul Cataloniei a proclamat unilateral independența acestei regiuni. În cazul altor opt membri ai fostului guvern regional, un judecător de la Madrid a dispus să fie plasați în arest preventiv. Întregul cabinet catalan a fost destituit de autoritățile centrale după proclamarea independenței pe 27 octombrie. Foștii membri ai cabinetului regional sunt acuzați de rebeliune, răzvrătire și deturnare de fonduri. În Statele Unite, președintele Donald Trump a repetat apelul la condamnarea la moarte a imigrantului uzbek suspectat de uciderea a 8 oameni călcați cu camioneta în atacul terorist de marți la New York. Dar într-un nou tweet postat astăzi, Trump a renunțat la propunerea încarcerării suspectului Saifullo Saipov în închisoarea militară pentru suspecții de terorism din Guantanamo Bay, Cuba, spunând că presupune o procedură greoaie. În vârstă de 29 de ani, uzbecul care locuia legal în Statele Unite cu soția și 3 copii de mai mulți ani, le-a spus anchetatorilor că este mulțumit de ceea ce a făcut. Procurorii newyorkezi l-au inculpat pentru terorism și spun că suspectul a fost inspirat de organizația extremistă Statul Islamic.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Știri la orice oră găsiți mereu pe pagina noastră în internet.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
O ședință a Parlamentului astăzi destul de furtunoasă cu comuniștii care au propus o moțiune simplă împotriva judecătorilor Curții Constituționale. Stânga din Parlamentul de la Chișinău încearcă prin diverse metode să pună la punct Curtea Constituțională după ce aceasta l-a suspendat pe președintele Igor Dodon și l-a împuternicit pe speaker să-l numească în locul lui pe ministrul apărării. Socialiștii au inițiat un proiect de lege care i-ar lipsi de inamovibilitate pe magistrații curții. Comuniștii au mers încă mai departe și astăzi, supărați pe faptul că magistrații curții au statutat substituirea în Constituție a limbii moldovenești cu limba română, au propus o moțiune simplă în legislativ prin care ar vrea să demită întregul complet al Înaltei Curți. Despre cum s-au desfășurat lucrările în această dimineață în Parlament ne spune mai multe Liliana Barbăroșe.
Socialiștii nu au semnat deocamdată proiectul de moțiune a comuniștilor, dar în mod evident ar putea o face, măcar și pentru simplu fapt că își doresc din răsputeri o dezbatere în Parlament pe tema independenței Curții Constituționale. Și socialiștii și comuniștii au motive serioase de supărare pe instanță. O decizie recentă acesteia i-a cauzat președintelui Igor Dodon o lovitură grea atunci când, practic, l-a înlăturat de la numirea în funcția unui ministru, Eugen Sturza, de la apărare. Socialiștii au spus atunci că magistrații au executat în mod clar o comandă politică a partidului de guvernământ și au înregistrat în legislativ un proiect prin care ar vrea să îi lipsească de imunitatea de care se bucură prin lege. Decizia de marți a Curții Constituționale de a pune aviz pozitiv pe planul unui grup de deputați de a introduce în Constituție sintagma limba română în loc de limba moldovenească i-a înfuriat în egală măsură și pe socialiști și pe comuniști. Primii au zis că majoritatea absolută a populației consideră că vorbește în limba moldovenească și că încercările de a legifera limba română ca limbă oficială ar fi inadmisibile și nelegitime. Iar președintele Igor Dodon a sugerat că dilema ar putea fi soluționată prin referendum. Comuniștii au acționat și ei astăzi printr-o moțiune simplă în care se cere demiterea judecătorilor Curții Constituționale, începând cu președintele acesteia, care sunt acuzați că au politizat excesiv rolul Curții, modificând în mai multe rânduri Constituția, ceea ce ar reprezenta, la părerea comuniștilor, o extindere nepermisă a prerogativelor în detrimentul Parlamentului. Analiștii politici, printre ei Igor Volnitsky, tratează cu scepticism șansele de reușită atât a inițiativei socialiste, cât și a celei promovate de comuniști.
Nu cred că cei care reprezintă puterea și majoritatea în legislativul de la Chișinău vor risca să facă careva schimbări ce ține de Curtea Constituțională, pentru că astfel ei riscă să consolideze niște suspiciuni care există deja în societate.
La fel de rezervat este analistul și în raport cu disponibilitatea Partidului Guvernării de a decide să sprijine inițiativa legată de denumirea limbii propuse de liberal-democrați și susținută plenar de liberali și populari europeni.
Din punct de vedere strategic, evident că această inițiativă este cumva argumentată. Din punct de vedere al realismului, al aplicării în practică, aici deja sunt întrebări cu totul de alt gen, și eu nu cred că într-un an electoral cineva va risca să promoveze în această modificare în Constituție. În primul rând, pentru că există acel termen minim de 6 luni de zile care trebuie respectat. În al doilea rând, la expirarea acelui termen, Republica Moldova, de facto, deși oficial încă nu va fi în campanie electorală, dar de facto va fi în campanie electorală. Ori în campaniile electorale, subiectele sensibile sunt evitate, iar subiectul care ține de limbă este unul sensibil.
Partidul dominant al puterii nu s-a hotărât deocamdată ce decizie să ia în raport cu decizia Curții legată de denumirea limbii din Constituție. Dar, referitor la inițiativa socialiștilor de a lipsi de imunitate pe magistrații Curții, poziția acesteia este mai mult decât previzibilă. Cât despre moțiunea comuniștilor, democrații au și spus astăzi prin vocea unuia din deputați, Sergiu Sârbu, că procedeul este valabil doar în raport cu guvernul, nu și cu magistrații Curții Constituționale. Din Chișinău, Leleana Barbăroșia, Radio Europa Liberă.
Comisia Guvernamentală pentru Trasarea Circumscripțiilor Electorale Uninominale a transmis miercuri guvernului harta electorală spre aprobare. Au fost create 2 circumscripții în stânga Nistrului, una pentru raioanele Dubăsari, Camenca, Râbnița și Grigoropol și cealaltă pentru raioanele Slobozia, raionul Slobozia, orașul Tiraspol și municipiul Tighina. În diaspora vor fi create 3 circumscripții și nu 4, cum se intenționa inițial. Din cele 3, o circumscripție va fi oferită teritoriilor din est de Republica Moldova, alta pentru cele din vest, iar o a treia pentru Statele Unite și Canada. Unii membri ai Comisiei Guvernamentale pentru trasarea circumscripțiilor uninominale, dar și președinta CEC, Alina Rusu, au sugerat că numărul de circumscripții ar fi insuficient pentru cei peste 800.000 de alegători cât s-ar afla acum peste hotare. Despre mulțumirile și nemulțumirile legate de noile circumscripții, mai multe de la Ala Ceapai.
Acordarea diasporei în baza circumscripțiilor create a 3 mandate de deputat este unul dintre cele mai criticate aspecte. După ce ieri socialiștii și președinții au respins harta electorală, inclusiv pentru că diasporii nu i s-a oferit un număr suficient și relevant de mandate, astăzi critici similare au fost formulate și de Partidul Acțiune și Solidaritate. Lidera formațiunii, Maia Sandu, a afirmat că circumscripțiile au fost trasate așa încât să avantajeze Partidul Democrat și Partidul Socialiștilor, formațiuni care au adoptat în luna iunie trecerea la sistemul electoral mixt. Maia Sandu, care a refuzat să-și delege reprezentanții în comisia care a trasat circumscripțiile, a criticat în special faptul că din cele 51 de circumscripții uninominale, diasporei occidentale, inclusiv cele din Statele Unite și Canada, îi revin numai 2, în vreme ce regiunii transnistrene și spațiul estic 3. Alegătorii din străinătate au fost discriminați, a spus membrul PAS, Sergiu Litvinenko.
Votul unui cetățean care locuiește în Republica Italiană va avea o pondere de 9 ori mai mică decât votul unui cetățean al Republicii Moldova care locuiește în Federația Rusă. Și încă un exemplu legat de puterea electorală diferită, votul unui cetățean care locuiește în Italia va avea o pondere de atenție 15 ori mai mică decât votul unui cetățean care locuiește în stânga Nistrului.
Cum este văzută în diaspora decizia luată la Chișinău, am reușit să discut cu 2 moldovence, una stabilită în Moscova și cealaltă în Barcelona. Ambele au deplâns faptul că diaspora va obține doar 3 mandate de deputat în viitorul Parlament. Anastasia Condruc, stabilită de peste 3 ani în Spania, este una dintre fondatoarele comunității Adoptă un Vot.
Acești 3 parlamentari pe care i-a primit diaspora mi se par o rușine, o palmă adusă de fapt celor care muncească ani de zile ca să trimită bani acasă și celor pe a căror bani există Moldova, de fapt.
Am întrebat-o cum la modul practic ar urma să-și aleagă diaspora din vest singurul reprezentant în Parlamentul de la Chișinău.
Cred că guvernul are deja câțiva oameni pe care i-a ochit și care o să candideze din partea diasporei, sau chiar dacă o să se găsească cineva în diasporă care o să vrea să candideze, o singură persoană este foarte ușor de corupt, așa că acest sistem prezintă doar dezavantaje.
Dar iată ce mi-a spus Mariana Nichifor, aflată de 6 ani la Moscova.
Cred că decizia guvernanților de a oferi diasporii doar 3 mandate este, în primul rând, un nonsens. O decizie eronată în contextul în care în diaspora se află peste 800.000 de persoane. Deci, pur și simplu, guvernanții încalcă dreptul de vot și dreptul de a fi votat. Ei nu ne dau voie să votăm. Logic.
Cum s-a ajuns la 3 circumscripții în străinătate? Prin metoda excluderii, observă unii experți. Comisia care a trasat circumscripțiile urma să ia în mod prioritar o decizie referitoare la diaspora. Dar pentru că discuțiile s-au împotmolit, s-a decis trasarea mai întâi a circumscripțiilor în interiorul Republicii Moldova, 46 la număr. Din cele 5 rămase, 2 au fost alocate celor 225.000 de alegători din regiunea transnistreană și 3 celor peste 800.000 de alegători din diaspora. Asociația Promolex, specializată în monitorizarea campaniilor electorale, a calculat recent că pentru a asigura reprezentativitate, în afara țării trebuiau create 6 circumscripții, adică dublu față de cât a decis comisia. Din Chișinău, Ala Ceapai, pentru Radio Europa Liberă.
Procurorul general al Spaniei a cerut magistraților instanței supreme să emită un mandat european de arestare pe numele liderului separatist catalan destituit, Carles Puigdemont, după ce acesta nu a compărut în fața instanței la o audiere programată în cursul dimineții. De la Bruxelles, din capitala Belgiei, unde se află liderul catalan, relatează Dan Alexe.
Sigur că există Skype și alte programe video-informatice prin care cineva poate fi intervievat sau interogat de la distanță, așa cum se amuză să scrie presa belgiană, doar că justiția spaniolă e mai puțin amuzată, așa încât parchetul spaniol a cerut azi emiterea unui mandat european de arestare pe numele fostului premier catalan Carles Puigdemont și a 4 dintre foștii săi miniștri, după ce ei nu s-au prezentat la audierea premergătoare inculpării pentru declarația de independență adoptată săptămâna trecută de Parlamentul Regional al Cataloniei. Procurorul Tribunalului Audiența Națională din Spania a solicitat ca mandatul european de arestare să fie transmis autorităților din Belgia, unde Carles Puigdemont a ținut marți la Bruxelles o conferință de presă în care a spus că el va rămâne deocamdată în Belgia pentru a nu ajunge să fie judecat în Spania de o justiție pe care el o consideră politizată. Puigdemont și miniștrii săi au fost convocați azi la Curtea Supremă a Spaniei pentru audieri în vederea inculpării pentru infracțiuni precum rebeliune, răzvrătire și deturnare de fonduri publice. Parchetul spaniol a cerut unui judecător al Înaltei Curți să dispună plasarea în arest a liderilor catalani secesioniști, cu excepția fostului ministru Santivila, care a demisionat înaintea votării declarației de independență. La Bruxelles, avocatul belgian al liderului catalan Puigdemont, Paul Becart, care a apărat deja teroriști din ETA, organizația separatistă bască, refugiați în Belgia, afirmă că are nevoie de timp pentru a verifica dacă nu cumva pedepsele prevăzute de legea spaniolă sunt disproporționate. Teoretic, Puigdemont riscă între 15 și 30 de ani de închisoare pentru revoltă și subminarea statului. Prezența lui Puigdemont la Bruxelles risca să fragilizeze complicata și delicata structură a actualului guvern federal belgian. Dar, după surpriza inițială, care a constat în declarația unui secretar de stat naționalist flamand, care a dat de înțeles că Puigdemont ar putea primi azilul politic în Belgia, premierul Charles Michel și guvernul federal au pus de îndată capăt oricăror speculații. În mod tehnic, administrativ, Puigdemont va putea fi extradat de îndată ce sosește un mandat din Spania. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Domnilor și domnilor, este ora 21 și aproape 15 minute și ascultați emisiunea Sinteza Zilei de la Radio Europa Liberă, emisiune prezentată de Radu Benea și Oana Serafim.
În minutele următoare, o relatare de la Sofia despre situația centralei nucleare de la Belene.
Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe net la europalibera.org.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Pe pagina noastră în internet vă recomandăm să accesați și blogurile istoricilor Octavian Țicu de la Chișinău și Dorin Dobrincu de la Iași despre centenarul sfârșitului primului război mondial și evenimentele de acum 100 de ani. Despre însemnătatea organismului Sfatul Țării a discutat Vasile Botnaru cu un alt istoric, Gheorghe Cojocaru.
În anul în care se împlinesc 100 de ani de la formarea Sfatului Țării, un prim organism legislativ constituit în spațiul istoric al Republicii Moldova, interesul public, ca și al mediului academic și universitar față de istoria acestei instituții, este vizibil în creștere. După o lungă perioadă în care istoria Sfatului Țării era redată exclusiv în culori negre, astăzi, grație efortului de documentare și interpretare al istoricilor, activitatea acestei instituții, căreia nu se mai contestă caracterul de organism legislativ sau parlamentar, este apreciată în termeni adecvați, recunoscându-i se meritele și rolul crucial pe care l-a jucat în procesul de autodeterminare a Basarabiei în anii 1917-1918.
Ar fi totuși o întrebare la care istoricii ar fi trebuit să răspundă. De ce Sfatul Țării n-a fost ales prin vot direct, democratic, pentru ca nimeni să nu-i mai poată contesta legitimitatea nici peste 100 de ani.
Împrejurările complicate de atunci, și anume dezintegrarea instituțiilor administrative, inexistența unui cadru juridic electoral racordat la specificul Basarabiei, lipsa unor structuri decizionale naționale care să aibă capacitatea de a organiza alegerile în dieta provincială, ca și impactul distructiv al vecinătății frontului român, abandonat de sute de mii de soldați care luau calea spre Rusia sau Ucraina, făceau imposibilă desfășurarea unui scrutin întreprut și nistru. Și mai era ceva de care s-a ținut cont atunci. Circa 300.000 de tineri cu drept de vot, ceea ce reprezenta circa 25% din populația matură a Basarabiei, floarea societății basarabene, erau mobilizați pe fronturile Marelui Război și care n-aveau cum să-și dea votul în cazul unor alegeri dacă acestea ar fi devenit posibile. Ori vocea celor care își vărsau sângele pe câmpul de luptă nu putea fi ignorată.
Dar alegerea Sfatului Țării prin delegarea unor reprezentanți de diverse partide, comitete, asociații, nu diminua legitimitatea acestuia ca organ suprem al Basarabiei?
Alegerea prin delegare a reprezentanților populației române majoritare, ca și ai minorităților etnice, ai diverselor structuri social-politice și culturale în Sfatul Țării, nu însemna o sfidare a normelor democratice. Dimpotrivă, în vremuri revoluționare, o asemenea reprezentare subscria la normele democrației reprezentative din epocă, mai ales că artizanii Sfatului Țării intenționau în condițiile de atunci să pregătească într-un viitor previzibil și adevăratele alegeri parlamentare, după ce vor elabora și vor adopta legea respectivă și va fi constituită administrația la centru și în teritoriu.
La centru, în Petrograd, în fosta capitală a Imperiului, puterea a fost preluată de partidul bolșevic al lui Lenin. Care a fost atitudinea Sfatului Țării față de puterea bolșevică?
Sfatul Țării nu a împărtășit ideologia bolșevică și nici practica dictatorială a guvernului comisarilor în frunte cu Vladimir Lenin, fiind dispus să vadă în acesta doar un organism al puterii ce reprezenta Rusia în frontierele sale naturale.
A fost opinia lui Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Întregul interviu îl găsiți la europalibera.org, unde vă recomandăm și cel mai recent episod al Politigrafului, al cărui personaj principal este liderul comuniștilor moldoveni, Vladimir Voronin.
Politigraf.
Fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
La Chișinău a început programul educațional Lecrat Moldova, menit să construiască un dialog intercultural între liceenii din școlile evraiești și semenilor din alte școli. Scopul acestui program este să promoveze toleranța, să reducă prejudecățile și stereotipurile antisemite, spune ambasadoarea Lecrat în Republica Moldova, președinta Asociației Living Stones din Elveția, Yvette Metzbacher, într-un interviu realizat de Eugenia Pogor.
The word Lecrat is a Hebrew word that means coming towards or approaching each other. This is a way of creating dialogue between.
Licrat este un cuvânt ebraic care înseamnă a veni în întâmpinare sau a se apropia unul de celălalt. Este felul în care se creează un dialog între două popoare, între două culturi diferite. Licrat Moldova este un program pentru liceieni cu vârste cuprinse între 16 și 18 ani și este un dialog intercultural. E un program frumos care creează o atmosferă de toleranță și de respect, pentru că le oferă elevilor de diferite religii și naționalități oportunitatea să discute tot felul de idei frecvente legate de religie și cultură. Sperăm să începem în martie 2018, când voluntarii noștri vor termina pregătirea de bază despre istoria, identitatea și cultura evreiască. Vor învăța diferite aspecte despre Israel și Palestina. Profesorii din școli vor invita câte doi dintre acești voluntari numiți Licratino într-o clasă, unde vor discuta cu elevii din aceste școli întrebări ca: ce știți despre evrei? Ce părere aveți despre ei? Cum credeți că arată un evreu? Cum credeți că trăiește un evreu modern? Este adevărat că toți evreii au părul creț sau este adevărat că toți evreii sunt bogați? Vor discuta toate aceste lucruri și vor avea un frumos schimb de opinii. Astfel se vor putea cunoaște între ei și vor cunoaște și cultura noastră.
Of ideas, they will get to know each other and understand our culture.
Ați prezentat programul în școlile evreiești din Chișinău. Cum au reacționat copiii? S-au înscris mulți voluntari?
Do you have many volunteers?
I went last May to Moldova to present this program, which actually is a program that started in.
Am fost în Moldova în luna mai anului trecut pentru a prezenta acest program, care de fapt a început în Elveția și nu a fost creat de la zero de Licrat Moldova sau de Asociația Living Stones. Deci acest program a început în anul 2003 în Elveția. Fiul meu a făcut parte din el și m-am gândit că ar fi minunat să fie aplicat și în Moldova. Am făcut-o pentru că Asociația Living Stones este o organizație care protejează și conservează patrimoniul evreiesc. Tocmai am îngrădit primul cimitir evreiesc la Briceva, astfel ca viitoarele generații să înțeleagă de unde provin. Și nu doar cei de origine evreiască, dar în general. Când am fost în Moldova, am mers în două școli evreiești și copiii au fost fascinați de program. Le-a plăcut. Am motivat mulți elevi. La primul training Licrat Moldova am avut 33 de tineri din școlile evreiești, care au decis să acționeze în viața lor și au început acest program.
Spuneați că fiul dumneavoastră a fost de asemenea un Licratino. Ce a semnat această experiență pentru familia dumneavoastră?
Family, this experience.
For our family, but also for himself. It means that you are there showing the world. Not only that you are.
Pentru familia noastră, dar de asemenea pentru el însuși, acest lucru înseamnă să arăți lumii întregi nu doar faptul că ești mândru de strămoșii tăi, că ești mândru de originile tale, dar ești în același timp mândru că explici care este cultura și viața ta. Doar să vorbești despre asta. Știți, noi, evrei, nu suntem misionari. Nu vrem ca oamenii să se convertească și să devină evrei. Nu aceasta este ideea. Ideea e ca oamenii să înțeleagă că noi nu suntem altfel decât ceilalți. Avem un alt background cultural și atât.
De ce ați decis să lansați acest program educațional în Moldova tocmai dumneavoastră, o persoană care vine din afara acestei țări?
Since I was very, very young, I felt very much connected to Moldova. My grandparents were born in.
De când eram foarte mică, am simțit o conexiune puternică față de Moldova. Bunicii mei s-au născut în Basarabia. Bunica era din Edineț, iar bunicul încă nu știu exact, dar cred că din Zăicani sau de undeva din acea zonă. Deci familia mea se trage din Briceni, din Edineț și din împrejurim. Nu am știut nimic despre Basarabia, pentru că bunicul nici măcar nu vroia să vorbească despre asta. N-am văzut niciodată poze sau scrisori și am fost mereu curioasă și interesată să aflu care e secretul din spatele tăcerii. O parte din mine e basarabeană, o jumătate din mine e basarabeană. Bunica a murit când aveam 5 ani, iar tăcerea bunicului despre trecut a creat un fel de vacuum, precum și o tristețe în mine. Aveam nevoie să aflu și să cunosc mai multe despre trecutul meu. De aceea am decis să dau ceva înapoi Basarabiei, astfel încât următoarele generații să înțeleagă cât de important este să știi cine ești, să-ți cunoști identitatea pentru a privi înainte, în viitor, și să te simți foarte mândru de ceea ce reprezinți.
A fost președinta Asociației Living Stones, Yvette Merzbacher, într-un interviu cu Eugenia Pogor și vă recomandăm să vizionați pe pagina noastră de internet la europalibera.org și filmele realizate de Eugenia Pogor cu doamna Merzbacher.
În Bulgaria, centrala nucleară de la Belene a devenit din nou prelej de dezbatere politică, așa cum a fost în ultimii 20 de ani. Dar, deși politicienii o aduc în discuție ciclic, investitorii serioși par să nu fie interesați, iar oamenii de știință spun că este un proiect lipsit de eficiență, de la Sofia Petiu Petkov.
Bulgaria nu are nevoie de centrală atomoelectrică Belene, întrucât curentul electric produs de ea va fi foarte scump, iar investitorii nu își vor putea recupera investiție cu un profit normal. Aceasta este principala concluzie ce se desprinde din raportul elaborat de Academia Bulgară de Științe la cerere guvernului Borisov. Extrase din acest raport au apărut în mai multe ziare sufiote înainte de publicarea acestuia. În martie, executivul a cerut oamenilor de știință să evalueze situația după ce Bulgaria a fost condamnată la arbitrajul internațional de la Paris să plătească cele două reactoare de 1000 de megawatts fabricate în Rusia. Președintele Academiei, Iulian Revalski, a declarat că în raport a fost evaluate cu ajutorul unui model economico-matematic peste 90 de scenarii. În cazul unei investiții private, veniturile de pe urma exploatării centralei nu vor putea asigura profitul considerat normal în acest sector. Numai realizarea integrală a investiției de către stat va putea asigura viabilitatea acesteia cu profit minim într-un viitor foarte îndepărtat. Modelul economico-matematic a fost testat la baza datelor asigurate de holdingul energetic bulgar și de diverse surse internaționale. Ex-ministrul energeticii Traicu Traicov a avertizat că la cheltuielile de peste 11 miliarde euro luate în calcul acum, se vor adăuga între timp alte câteva miliarde. Concluziile negative ale experților vor îngreuna reluarea proiectului înghețat în urmă cu 6 ani de primul guvern Borisov. Ministrul energeticii Temenușca Petkova a declarat că mari investitori și-au demonstrat interesul față de proiectul nuclear. Cu alte ocazii au fost menționate companii din China și Rusia. Există posibilitatea realizării proiectului de către stat, la baza unui împrumut rusesc după modelul centralei Pax 2. Noile capacități ale centralei ungare sunt evaluate la 10 miliarde euro, din care mare parte ar fi acoperite dintr-un credit acordat de banca rusească Vneș Econom Bank. Până acum, statul bulgar a investit la Belene peste 1,2 miliarde euro. Petru Petkov pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Ion Ciumeică de la Gazeta de Sud.
Orașul Cimișlia a găzduit o consultare publică referitoare la interconectare sistemului de energie electrică din Republica Moldova cu cel din România prin conexiune Isaccea-Vulcănești. Locuitorii celor mai mare sat din raionul Cimișlia, Gura Galbenei, dar și populația din alte 7 localități învecinate, beneficiază de servicii medicale de calitate într-un interval de timp redus. Centrul Nexis Cahul a desfășurat un seminar informativ despre înregistrarea la loteria Green Card, care se desfășoară anual, cetățenii Republicii Moldova fiind eligibili să participe. Originar din satul Andrușul de Sus, raionul Cahul, Petru Botezatu a lansat cel de-al 6-lea volum de poezii și se consideră că acesta nu va fi ultimul, șirul lor va continua, din spusele tânărului poet. Înfrățit de aproape un deceniu și jumătate cu Cimișlia, orașul Vâlene de Munte din județul Prahova, România, a marcat timp de 3 zile, de la sfârșitul lui Brumărel, tradiționalele sărbări ale toamnei, ajunse la o ediție jubiliară a 20-a. Printre cei care au participat participat la festivitățile de la Valeni de Munte. A fost și o delegație din orașul Cimișlia, compusă din 3 consilieri locali și 2 angajați ai primăriei. Și 2 meciuri amicale de fotbal au fost disputate la Cimișlia între formația gazdă Arsenal și FC Câmpina din județul Prahova, România, ambele localități fiind înfrățite de câțiva ani. Detalii despre aceste și alte știri din zona de sud, citiți în numărul de vineri al Gazetei de Sud.
Cu recomandările din Gazeta de Sud punem punct emisiunii noastre de la această oră. Prezentatorii programului Radu Benea și Oana Serafim vă mulțumesc pentru că ne ascultați.
Aici Radio Europa Liberă.